Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienio ryto mišių homilijoje šventasis tėvas vėl smerkė sugėdimą ir korupciją. Pirmadienio vakarą popiežius atidarė Romos vyskupijos suvažiavimą. Popiežius Pranciškus susitiko su Vatikane vykusios konferencijos investavimas dėl vargšų dalyviais. Romos žydų bendruomenė pakvietė popiežių aplankyti sinagogą. Šventojo sosto atstovai Jungtinėse tautose pasisakymas apie solidarumą, sprendžiant globalines problemas. Paskelbti šiemetinių Ratzingerio fondo premijų laureatai. Panašiai kaip pirmadienį ir antradienio rytą aukotų mišių homilijoje popiežius Pranciškus griežtai smerkė žmonių sugėdimą, korupciją. Ar gali sugedęs korumpuotas žmogus išsigelbėti? Gali, tačiau tik su sąlyga, kad visiškai atsivers. Apie tai kalba antradienio mišių skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Karalius Ahabas susitepė su gedimo nuodėme. Siekdamas materialinės naudos prisidėjo prie nekalto žmogaus mirties. Tačiau kai pranašas Elijas pranešė apie karaliaus laukiančią dievo bausmę, Ahabas ėmė atgailauti ir dievas jo pasigailėjo.
Sono traditori corrotti, ma di più. La prima cosa la definizione del corrotto, uno che ruba.
Sugedusieji yra išdavikai ir dar blogiau, sakė popiežius Pranciškus. Sugedęs korumpuotas žmogus vagia, o galiausiai ir žudo. Kasgi laukia sugedusių jų? Dievo prakeikimas. Nes jie išnaudojo nekaltuosius, negalinčius apsiginti. Ir tai darė su baltomis pirštinėmis per atstumą, patys nesusitepdami rankų. O ar yra išeitis? Ar gali sugedusiai išsigelbėti? Taip, sakė popiežius, ir priminė šios dienos skaitinį. Išgirdęs šios žodžios Ahabas persiplėšė savo drabužius ir apsivilko ašutinę ant nuogo kūno. Jis pasninkavo, miegojo apsivilkęs ašutinę ir vaikštinėjo prislėgtas. Panašiai darė ir tas kitas labai geras žmogus, kuris irgi buvo nusidėjęs sugedimu. Šventasis Dovydas. Nusidėjau. Jis verkė ir atgailavo. Štai išeitis sugedusiems. Korumpuotiems politikams ir verslininkams, sugedusiems kunigams. Prašyti atleidimo. Žmogaus atgaila viešpačiui patinka. Jis sako pranašui Elijui, su juo kalbėdamasis, tarsi su bičiuliu. Ar matei, kaip Ahabas nusižemino prieš mane? Viešpats atleidžia. Tačiau atleidžia tik tuomet, kai sugedusieji atgailauja, kai sugedusieji pasielgia taip, kaip Zachiejus. Esu vagis viešpatie, ką nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Kai laikraščiuose skaitome žinias apie sugedusius žmonės, apie korupciją, apie kyšius, taip pat ir apie prelatus susitepusius šiomis nuodėmėmis, sakė Pranciškus, mes kaip krikščionys turime už juos melstis. Turime prašyti, kad viešpats jiems suteiktų malonę atsiversti, kad jie nenumirtų su sugedusia širdimi, nes kitaip pragare šunys laižys jų kraują. Turime smerkti sugedusius, turime prašyti malonės, kad mes netaptume sugedusiais. Turime taip pat melstis už jų atsivertimą. Pirmadienio vakarą Vatikane vykusių susitikimų su šventųjų tėvu Romos vyskupija pradėjo pastoracinį suvažiavimą skirtą į krikščioninimo procesui. Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane vykusiame susitikime su popiežiumi Romos vyskupu dalyvavo jo vardu sielovadai vyskupijoje vadovaujantis kardinolas vikaras Agostino Valini, vyskupai auxiliarai, kunigija, katechetai, vyskupijos parapijų ir bendruomenių atstovai. Išklausęs kardinolo vikaro kalbą ir kelių kunigų bei pasauliečių liudijimus, popiežius Pranciškus ekspromptu pasakė gana ilgą kalbą apie tai, kas pasak jo vyskupijos sielovadoje ir tikinčiųjų liudijime turėtų būti svarbiausia, paliesdamas ir dabartinės socialinės problemas bei jų priežastis. Materialiniai sunkumai slegiantys daugybę šeimų, nedarbas, ypač labai išaugęs, nedirbančio ir nestudijuojančio jaunimo skaičius, Tačiau taip pat ir labai įtemptas gyvenimo ritmas tose šeimose, kurių tėvai dirba nuo ryto iki vakaro, dehumanizuoja gyvenimą, nuskurdina ypač brestančią jaunąją kartą, paverčia ją tarsi našlaičiais. Našlaičių visuomenė, kalbėjo popiežius, našlaičiai nepažinę, kas yra šeima, kad ir dėl to, kad seneliai buvo atitolinti nuo šeimos, uždaryti senelių namuose. Našlaičiai negaunantys tėvų šilumos, nes tėtis ar mama išeina į darbą vaikams dar miegant, o kai grįžta vakare, randa vaikus jau užmigusius. Našlaičiai nepažinę, kas yra dalėjimasis, nelaukiant už tai nieko mainais. Jei mes nemokame neatlyginamai broliškai dalintis gerybėmis, tai kaipgi mums suprasti, kas yra Dievo malonė, kurios neįmanoma nei nusipirkti, nei parduoti, kuri yra dovana. Tad krikščioniškas gyvenimas ir į jį vedantis į krikščioninimo kelias, pasak popiežiaus, pirmiausia, turi būti skelbimas, kad nesame našlaičiai. Didžiulis dabartiniai bažnyčiai metamas iššūkis tai ypatinga pareiga gimdyti vaikus, dauginti tikinčiuosius, gimdyti naujus krikščionis. Šia prasme bažnyčia yra motina. Bažnyčia tai ne tik gerai tvarkoma organizacija, bet visų pirma motina, kuri gimdo naujus tikinčiuosius. Toks jos pašaukimas – būti ne senmergė, sakė popiežius, bet motina. Primindamas Benedikto XVI žodžius, kad bažnyčios narių skaičius turi augti ne prozelitizmo dėka, bet dėl liudijamo patrauklumo. Pranciškus pridūrė ir bažnyčios motinystę, kuri yra svarbi tikinčiųjų bendruomenės stiprumo sąlyga. Net jei ir bažnyčia jaučiasi truputį pavargusi ir pasenusi, vaisingumas ją atgaivina. Naujų pagimdytų vaikų jaunatviškas veržlumas atjaunina ir motiną. Popiežius sakė, kad šioje bažnyčios motinystėje dalyvauja visi bendruomenės nariai. Nuo mūsų pačių, nuo vyskupų, kunigų ir pasauliečių liudijimo priklauso, ar mūsų bendruomenė yra motiniškai jautri kito žmogaus vargui, ar jis svetinga, ar priima ir padeda kitam žmogui. Popiežius iškėlė bendruomenės vadovų, vyskupų ir kunigų laikysenos ir liudijimo svarbą. Aš labai myliu kunigus, sakė Pranciškus, nes suprantu, koks sunkus klebono darbas. Lengviau būti vyskupu negu klebonu, nes vyskupas gali atsitraukti, pasislėpti už jo ekscelencijos titulo, juo apsiginti. Klebonas, kai žmonės beldžiasi į duris, tokios galimybės neturi. Baigdamas savo improvizuotą kalbą, popiežius Pranciškus kaip paprastai paprašė, kad visi melstųsi už jį, už jo tarnystę.
Birželio 16-17 dienomis Vatikane vyko konferencija apie investavimą dėl vargšų. Konferenciją surengė Popiežiškoji Teisingumo ir Taikos taryba, Katalikų pagalbos tarnyba ir Dievo motinos universiteto Jungtinėse Amerikos valstijose Mendoza verslo koledžas. Konferencijos centre buvo tos naujos investavimo formos, kurios siekia ne vien pelno gražos, bet ir socialinio poveikio bendruomenėje, kurioje yra investuojama – nuo darbo vietos sukūrimo iki sveikos aplinkos saugojimo. Kartais dėl šių socialinių tikslų atsisakome ir dalies pelno arba investuojama prisimant didesnį riziką. Konferencijos investavimas dėl vargšų dalyvius priėmė popiežius Pranciškus, kuris jiems taipogi pasakė kalbą. Socialinės investuotojas, anot šventojo tėvo, supranta sunkios nelygybės egzistenciją ir savo investicijomis siekia neturtingų populiacijų vystymosi pozityvių socialinių investicijų pasekmių. Logika, kuri maitina tokio tipo investicijas, yra ta, kuri neatsieja pelno nuo solidarumo, uždarbio nuo dovanos. Ši logika yra svarbi krikščionims. Yra svarbu, kalbėjo Pranciškus, kad etika atrastų savo vietą finansuose ir kad rinkos tarnautų tautų interesams ir bendrajam žmonijos gėriui. Nebegalime ilgiau toleruoti tokių finansinių rinkų, kurios su skaudžiamis pasekmėmis naudojasi tautomis spekuliacijos keliu leidžiant klestėti keliems, vietai to, kad joms padėtų. Šventasis tėvas ypač griežtai pasisakė dėl maisto kainų spekuliacijų, kurios atima maistą iš tų, kurie ir taip yra vargšai. Vyriausybės turėtų veikti tarptautiniu lygiu, kad investicijos su socialiniu poveikiu sklistų ir kontrastuotų tą ekonomiką, kuri yra pagrįsta išnaudojimu ir atstumimu.
Sekmadienį popiežiui Pranciškui lankantis pas Šventojo Egidijaus bendruomenę Romos Užtibrio rajone, popiežių pasveikino ir nedidelė Romos žydų bendruomenės narių grupė. Kartu su bendruomenės pirmininku Ricardo Pacifici jie įteikė šventajam tėvui kvietimą aplankyti Romos didžiąją sinagogą. Pirmasis popiežius aplankęs Romos sinagogą buvo Jonas Paulius II. Garsusis vizitas, kurio metu jis pavadino žydus krikščionių vyresniaisiais broliais, įvyko 1986 metais. Benediktas XVI į Romos didžiąją sinagogą buvo nuvykęs 2010. Jūs klausotės Vatikano radijo. Kartais mes atmetame senus žmonės, bet juk jie yra brangus turtas. Atmesti juos ir neteisinga, ir didelis nuostolis. Sakoma popiežiaus Pranciškaus žinutėje Twitterio tinkle paskelbtoje antradienio rytą.
Birželio 13 dieną nuolatinis šventojo sosto stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje Ženevoje arkivyskupas Silvano Tomazi, dalyvaudamas žmogaus teisų tarybos sesijos diskusijose, kalbėjo apie žmogaus teisų ir solidarumo ryšį, apie būtinybę vadovautis ne vien pragmatiniais motyvais, bet ir moralinę solidarumo nuostatą. Jis trumpai apibūdino dabartinę situaciją, kai pasaulio visuomenės palietė finansų krizę, tiek stiprias ekonomikas, tiek tas, kurios bando išsivaduoti nuo šimtamečių priklausomybių, nuo neteisingų prekybos taisyklių ir kurios labai priklauso nuo globalinių galimybių. Tarp valstybių ir pačiose valstybėse vykstantis konfliktai iliustruoja, kaip sunku žmonijos šeimai išsaugoti taiką ir harmoniją. Taip pat stebime destruktyves klimato kaitos pasekmes tiek gamtai, tiek visiems vyrams ir moterims. Tarp žmonių kentėjimo priežasčių yra ir individualus godumas, kuris veda prie milijonų vaikų, moterų ir vyrų pavergimo tiesioginė šio žodžio prasme. Nedaug skiriasi padėtis ir tų žmonių, kurie dirba už labai mažą atlyginimą sunkiomis sąlygomis, be galimybių ką pakeisti. Žvelgdami į šias rodos neįveikiamas problemas, turime pripažinti, kad labiausiai nuo jų kenčia tie, kurie yra vargšai ir kurie gyvena pakraščiuose. Nelygybė yra, kalbėjo arkivyskupas Tomazi, cituodamas popiežių Pranciškų, socialinio blogio šaknis. Kokia yra išeitis iš šio ydingo, uždaro, skurdo, pasipelnimo, kitų sąskaita ir konflikto rato? Šventojo sosto delegacija šiuo klausimu primena solidarumo principą ir jo praktiką, kurie yra gerai apsvarstyti bažnyčios socialinėje doktrinoje. Solidarumas čia nėra vien platinė apibrėžta užuojauta, bet tvirtas ir ištvermingas pasiryžimas atsidėti dėl bendrojo gėrio, dėl kiekvieno ir visų gėrio. Suprantat, kad visi yra už tai atsakingi. Valstybės ir visuomenė šiuolaikiniame pasaulyje priklauso viena nuo kitos, kaip tai aiškiai regima viešos sveikatos, ekonomikos ir aplinkos srityse. Ši tarpusavio priklausomybė turi būti gaivinama ir vedama solidarumo dvasios, tada iš tiesų bus paliečiamos nelygybės tarp valstybių šaknis, neapsiribojant vien pasekmių slauga. Solidarumas taip pat gali padėti įveikti tokias problemas kaip priekybo žmonėmis, pasak arkivyskupo Tomazi, nuseklus solidarumas padeda giliau pažvelgti į problemas. Antai daug ką paliečia žmonių kančios, kai smogia kokia gamtinė nelaimė, sunaikinanti jų namus ir visą bendruomenės infrastruktūrą, tada skubama pagelbėti daiktų ar pinigų aukomis. Bet ar nebūtų geriau, jei dar prieš nelaimę būtų pasidalinta žiniomis, technologijomis, įgūdžiais ir būtų sukurtos struktūros galinčios atsilaikyti prieš gamtos jėgas. Panašiai galima spręsti ir migracijos problemą, žvelginti jos šaknis ir neapsiribojant skaudžių pasekmių švelninimu. Solidarumas, tvirtino šventojo sosto stebėtojas, leis atrasti naujoviškų, inovatyvių problemų sprendimų būdų. Reikia stengtis, kad solidarumo principas būtų teisiškai pripažintas ir taikomas. Birželio 17 dieną Vatikano spaudos salėje buvo pristatyti du Ratzingerio fundacijos premijos laureatai 2014 metais. Jais tapo lenkas kunigas ir profesorius Valdemar Chrostovski ir prancūzė profesorė Anne-Marie Pelletier. 1946 metais gimusi Pelletier, susituokusi trijų vaikų motina, pirmiausia darbavusi 10-ame Paryžiaus universitete, bendrosios lingvistikos ir lyginamosios literatūros srityje. Nuo praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio parengė ir pradėjo dėstyti kursus iš biblinių disciplinų, o vėliau jiems atidavė visą savo laiką. Paryžiaus katedros mokykloje, Paryžiaus katalikų institute, Paryžiaus Dievo motinos fakultete. Taip pat aktyviai dalyvauja vienuolijų pasaulyje, skaitydama formacijos kursus ar vadovaudama rekolekcijų savaitėms vienuolynuose Prancūzijoje ir Belgijoje. Dvi svarbios jos tyrimų ir ieškojimų sritis yra krikščionybės ir judaizmo mistika bei moters tema krikščionybėje. Kunigas Chrostovskis, gimęs 1951 metais, yra žinomas Lenkijos biblistas, mokėsi Varšuvos seminarijoje. Vėliau, 1976 metais gavęs kunigo šventimus, vyko į Romos biblinį institutą, studijas tęsė pačioje Jeruzalėje. Profesorius Chrostovskis labai aktyviai dalyvauja biblinių studijų skleidime ir populiarinime. Jis yra biblistikos žurnalų Lenkijoje ir kitose šalyse redakcijų narys. Pats nulatos organizuoja šviečiamasias keliones į Šventąją Žemę, išleido 14 knygų, daug mokslinių ir enciklopedinių straipsnių. Ratzingerio fundacijos, kurios tikslai yra teologijos pažinimo ir studijų sklaida, aukštos kultūrinės ir mokslinės vertės konferencijų organizacija, savo tyrinėjimais išsiskiriančių mokslininkų apdovanojimas, pirmininkas kardinolas Kamilio Ruini trumpai pristatė kiekvieno šių metų premijos gavėjo biografijas, primindamas ir tai, kad jie buvo yra nulatiniai konferencijų Romoje dalyviai, bažnytinių temų ekspertai. Profesorė Pelletier yra išsiskirianti asmenybė šiuolaikinėje prancūziškojoje katalikybėje, kuri nusipelnyta mokslinį prestižą jungia su dideliu ir lankščiu kultūriniu gyvybingumu bei atsidavimu svarbioms krikščioniško liudijimo visuomenėje temoms, sakė kardinolas Ruini, pridurdamas, kad tai pirmoji moteris gavusi Ratzingerio vardo premiją. Pasisakydamas apie profesorių Chrostovskį, Ratzingerio fundacijos pirmininkas jį apibūdino kaip nenuilstantį ir vertingą Biblijos pažinimo skleidėją per formacijos kursus ar dvasinės pratybas, piligrimystės, įsipareigojusi taip pat katalikų žydų ir lenkų žydų dialogę, jungianti savyje mokslinį griežtumą, aistrą Dievo žodžiui, tarnavimą bažnyčiai ir stimulą tarp religiniam dialogui. Premijos abiems laureatams bus įteiktos lapkričio mėnesį. Toje pat spaudos konferencijoje buvo pristatyta Ratzingerio fundacijos rengiama konferencija apie pagarbą gyvybei taikos kelią. Ji bus surengta Bolivaro universitete Medelino mieste, Kolumbijoje. Tai ketvirtoji konferencija nuo fundacijos sukūrimo 2010-aisiais. Pirmoji buvo surengta Lenkijoje, antroji Brazilijoje, trečioji Italijoje. Į konferencijas yra pakviečiama šimtai profesorių ir studentų iš 10 katalikiškų universitetų ir institutų visame pasaulyje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Mėlyi klausytojai, netrukus Dievo gailestingumo vainikėlio maldos tiesioginė transliacija iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje, kur vyksta švenčiausio sakramento adoracija.